avanza a obra da Praza do Sagrado Corazón, unha obra que vai permitir que os veciños e veciñas deste barrio pois teñan unha praza totalmente renovada que poidan usar como espazo público. Ademais, unha praza que a día de hoxe está comunicada co ascensor, polo tanto, pois permite a accesibilidade de todas as persoas. Isto entra dentro do proxecto de cidade que temos para que en todos os barrios pois haxa diferentes puntos de espacio público para que os veciños e veciñas poidan disfrutar deles, poidan estar ao aire libre, para que os nenos e nenas poidan xogar e, sobre todo, pois para ir gañando ese espacio que todas e todos necesitamos.